bismillaahi raxmaani raxiim. Duhur wanaagsan. Qodobada wararka radio muqdisho duhurnimadan idin hayana waxaa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa ka qayb galay shir madaxeedka lixaad ee iskaashiga afrika iyo jabaan, kaa oo ka furmay magaalada nairobi xarunta waddanka kenya, ismarkaana ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa. wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa maanta u qabatay mas-uuliyiin ka socota maamul goboleedyada dalka kulan wadatashi ah oo looga hadlayo sidii dhallinyarada shaqa abuur loogu sameyn lahaa. munaasabad lagu weyneynayay ilaalinta xuquuqul insaanka soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan muqdisho. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda ay imtixaanka qubuulka ugu fariisanayeen in ka badan 1000 arday oo jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada tan muqdisho ay soo diyaarisay. dowladda masar ayaa sheegtay inay xoojinayso wada shaqaynta dhinaca ammaanka ay la leedahay dowladda federaalk ee soomaaliya si loo xoojiyo howlgalka ka dhanka argixisada al-shabaab. akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah: baarlamaanka waddanka tunisiya ayaa ansixiyey magacaabida ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi yuusuf shihaad.
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm ka dhererkeedu yahay 90 megahertz.
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika, asia iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite.
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream.
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho. waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
waa duur sabti ah taariikhdani ku beegan tahay 27-ka Agoosto sanadka 2016. intaasi waxaa ahayeen qodobadii warkayaga ugu darkaroona. haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada nairobi xarunta waddanka kenya ayaa halkaasi kaga qayb galay shir madaxeedka lixaad ee iskaashiga afrika iyo jabaan, waxaana madaxweynaha khudbad uu halkaasi ka jeediyey kaga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa sidoo kale waxa uu kaga hadlay horumarka soomaaliya ay ku tallaabsatay iyo weliba doorka waddamada afrika ay ka qaadan karaan iyo sidii gaar ahaan dowladda jabaan ay gacan u geysan karto iskaashiga haatan madaxda afrika iyo jabaan shirka uga furmay magaalada nairobi ee waddanka kenya. haddaba warbixintaasi wixii kale ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan. dhanka kalena dowladda jabaan ayaa shaac ka qaaday in ay soomaaliya ka taageerayso dhinacyo badan oo ka mid ah xagga amniga iyo dhaqaalaha. maxamed cusmaan cabdi ayaa ka tirsan wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona, ismarkaana isha ku hayay shirka shir madaxeedka lixaad ee iskaashiga afrika iyo jabaan ee ka furmay nairobi ee aan ka weydiineynaa studio-na ugula sugan. ee maxamed, ballanqaadka dowladda jabaan ay sameysay maxaa ka mid ah?
maxamed, aad baa u mahadsan tahay. jabaan waxa ay ballanqaaday oo afrika ay u ballanqaaday lacag gaaraysa 1 trillion oo ay ugu talagashay horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee afrika. waxaana ka mid ah isbitaallo, maxaa la yihahdaa, waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalaha la isku wadooyinka, waxbarashada, tamarta, intaa ay ka horumarinaysaa. waana lacag aada u badan marka loo fiiriyo iyaboha hadda ay jabaan samaysay.
marka madaxda jabaan uu qayb galay shirka shir madaxeedka lixaad ee iskaashiga afrika iyo jabaan uga furmay nairobi, marka laga soo tago ballanqaadkaas, ma carabaabeen xilliga ay fulinayaan? marka laga soo tago iyaboha lacageed ay sheegeen inay ku bixinayaan mashaariic horumarineed laga fulinayo soomaaliya?
aada baa umahadsan tahay. weli ra-iisul wasaaraha jabaan abe ma uusan soo hadal qaadin inta ay la eg tahay taageerada uu ugu talagalay si gaara soomaaliya. sida warkeennaba aan ku sheegnay, waxaa ka qayb galay wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud. laakiin jabaan waxa ay hoosta ka xariiqday in taageero badan ay ku bixin doonto afrika. waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ra-iisul wasaare abe uu ballanqaaday inuu dadaal dheer u geli doono in afrika ay ku yeelato kursi joogta golaha ammaanka ee qaramada midoobay. maxamed,
aad iyo aad umahadsan. maxamed cusmaan cabdi ayuu ahaa oo faahfaahin kooban naga siinayay ballanqaadka dowladda jabaan ay u yabooday soomaaliya lacagta ahayd inay ku bixinayso mashaariic kala duwan oo laga fulinayo gudaha soomaaliya. wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta u qabatay mas'uuliyiin ka socda maamul goboleedyada dalka kulan wada tajiya oo ku aadanaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur lagu sameyn lahaa. Cabdullaahi Muxuddiin codka ayaa warkaasi inoo eegaya.
Kulanka wada tashiga ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana ka qayb galay wasiirada shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ee maamul goboleedyada qaarkood iyo wakiilo ka kala socday maamul goboleedka Jubbaland, gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxaana looga hadlayay mashruuc shaqo loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo wasiirka shaqada iyo dhalinyarada ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa tilmaamay in kulankani uu yahay mid loo hanwan yahay si looga faa'iidaysana loo baahan yahay dadaal dheeraad ah.
Xaqiiqdii mashruucan wuxuu ahaa mashruuc aad iyo aada loogu hanweynaa. Waxaanu u arkaynay inuu mashruuc ummadda, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah dhalinyarada ee qeybta ugu ballaaran ee bulshada Soomaaliya, islamarkaana dhib kala duwan oo xaqiiqdii aan la soo koobi karin, mid soo jireen ahayd oo tradition ahayd iyo kuwo cusub oo inoogu soo biiray oo burburkii iyo dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday magaranaysaa inaan dhaxal siisay, hadday tahay tahriib, hadday tahay waxyaalaha kaleeto oo magaranaysaa falalka dambiyaadka joogtada geysashadeeda ay tahay.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Jeylaani Sheekh Axmed oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu tilmaamay in mashruucan laga bilaabay degmada Baydhabo.
Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa laga fuliyey wadda 3 kilomitr ah meesha la yidhaahdo Baydhabo. Runtii markii la bilaabay anigu waxaan xanuunsanaa, horseed u ahaa ninka la yiraahdo wasiirka dhalinyarada sportiga. Marka xiritaankii waxaa loo yimid xubno ka socda wasaaraddan.
Wasiirka wasaaradda shaqada iyo maamul goboleedka Galmudug Mudane Maxamed Cabdullaahi Aadan ayaa ka sheegay kulanka in mashruucan mid waxtar u leh dhalinyarada Soomaaliyeed.
Mashruucan aadka u qiimaha badan oo loogu talagalay dhammaan 7 degmo in laga qabto ayaa waxaan nahay qayb ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug, khaasatan in laga fuliyo degmada Caabudwaaq. Mashruucaasi waxaa u xilsaarnaa 4 hay-adood, UNDP iyo UNHABIT iyo ILO iyo FAO. Waxaan u maleynayaa mashruucaas annaga sidii loo yiri waa la bilaabayaa. Ilaa saacadan wax agaarkeena yimid waxaa ka jiro FAO.
Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey oo isagu marti geliyey mas-uuliyiinta maamul goboleedada iyo gobollada dalka oo shirka soo xiray ayaa la dardaarmay in ka qaybgalayaashu ay soo saaraan talo ay ku midaysan yihiin si loo gaaro hadafka la doonayo.
Runtii wax walba in la ogaado muhiim waay arrintan uu ka dhawaajiyo 450 oo mashruucaas waa lagu qabtay laleeyahay. Ani waa ii timide warqad ahaana iigu timid, laakiin waxaan inay sida ay loo sheegay dadku inta ay shaqaynayeen maalinkii inta ay qaadanayeen lacagta kuma qornayn. Inta maalmood ay shaqaynayeen bilaha maalmaha waxaasoo dhan wax in la ogaado loo baahan yahay, wax in la xaqiijiyo u baahan. Waxaan ummaddan ayaa loogu talagalay inay ka faa'iido wa. Marka qaabka ugu faa'iidi lahayd in la xaqiijiyo mas-uuliyadda dadka iska leha hawshaas markaas go'aanta ku haya iska leh.
Maaha markii ugu horreysay ee la qabto kulamo wada tashi ah oo ay ku kulmaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo maamul goboleedyada iyo weliba gobollada dalka.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay imtixaanka qabuulka ay u fariisanayeen in ka badan 1000 arday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Tan Muqdisho. Maxamed Cali Axmed Ruray ayaa warkaasi inoo eegaya.
1,707 arday oo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare ayaa maanta u fariistay imtixaanka ay kaga mid noqonayaan jaamacadda ummadda iyaga oo ku tartamaya 6 kulliyadood oo ay ka kooban tahay jaamacadda. Ku dhawaad 700 oo ka mid ardaydaasi ayaa ka mid noqonaya jaamacadda iyada oo mudnaanta la siinayo kuwa ku guuleystay imtixaanka ama ugu dhibcaha badan. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiqaadir Cabdi Xaashi oo uu weheliyay gudoomiyaha jaamacadda umadda Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa kormeeray ardayda isagoo warqadihii u horeeyay ee imtixaanka u qaybiyay ardayda. Waa dufcaddii saddexaad ee ku biireysa jaamacadda umadda sida uu sheegay gudoomiyaha jaamacadda Professor Maxamed Axmed Jimcaale.
Wasiirka waxbarashada tacliinta sare oo maantaheto noo furay oo warqadii ugu horeysa uu qaybiyay marka imtixaankaas oo ah imtixaan ardaydu ku tartamayaan 7 kulliyadood ardaydii geli lahayd oo ah kulliyadda injineeriya, kulliyadda daawada xoolaha iyo xanaanada xoolaha, kulliyadda caafimaadka, kulliyadda sharciga, kulliyadda dhaqaalaha iyo kulliyadda waxbarashada. 7 kulliyadood ardaydii geli lahayd sanadkan ayaa imtixaanka u fadhida maantayto arday 1,700 arday ah ayaa soo codsatay inay u tartamaan ardayda 7 kulliyood inay ka mid noqdaan. Marka maanta hawsha loo fadhiyaa waxa weeye u tartanka ardayda ka mid noqon doonta sanadka dufcada saddexaad ee jaamacadda umadda.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdiqaadir Cabdi Xaashi oo bogaadiyay ardayda ayaa carabka ku dhuftay in ay sare u qaadayaan maqaamka jaamacadda umadda.
Runtii waxaa arday iga baxday yididiilo iyo maaragtay inay maahan kuraada ay rabitaan fiican waxbarashada, arday farxad ka muuqato oo maaragtay iska garanaysa waa soo maray waqtigaas oo kale. Marka arday uu Secondary School ka baxo jaamacadda raadinayo aad buu u faraxsan yahay. Maxaa kuraa wuxuu arkayaa mustaqbalkiisii buu arkayaa sawiranayaa. Waxaanu qorsheysan jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxay ahayd jaamacadaha ugu fiican dal qaaradda Afrika ka mid ahayd markii burburka dalka ka dhacay. Haddana 3 sano dhisan tahay. Awoodda dowladda marka la fiiriyo waxaa noo qorsheysanaa meesha ugu sarreysa oo jaamacad la gaarsiin ka gaarsiino. Meesha ugu sarreysa oo jaamacad dal leeyahay oo jaamacaddan waa jaamacadda kaliya oo ummaddu leedahay oo publica ah, macnaha waxa weeye danta caamka looga shaqeeyo, aan ahayn jaamacad gaar loo leeyahay. Waxaa noo qorsheysan inaan meesha ugu sarreysa oo jaamacadaha Afrika iyo dowladaha dariska anahay ay gaarsiin yihiin iyo meel ka sarreysa mustaqbalka aan fogeyn in la gaarsiiyo insha allahu tacaala.
Jaamacadda umadda oo la aasaasay sanadkii 1969 ayaa soo saartay burburkii ka hor in ka badan 20,000 oo aqoonyahanno Soomaaliyeed ah, iyadoo mar kale jaamacadda dib loo hirgeliyey sanadkii 2014.
dowladda Masar ayaa shaaca ka qaaday inay xoojinayso wada shaqeynta dhinaca ammaanka ay la leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo xoojiyo howlgalka ka dhangaar gixisada Al-Shabaab. Cabdishaaq Sheekh Ibraahim sheekeeya warkaasi inoo eegaya.
dowladda Masar ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in Soomaaliya ay ka taageerto dhinaca amniga iyo sidoo kale xasilinta Soomaaliya. Masar ayaa waxay sheegtay in Soomaaliya ay kala shaqeyn doonto sidii looga hortegi lahaa weerarada ay geysaan maleeshaadka argagixisada ee Al-Shabaab ee dhanka Soomaaliya. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sheegay in dowladda Masar ay ka xun tahay weerarada maleeshaadka argagixisada ay ka geystaan dalka Soomaaliya. dowladda Masar ayaa sidoo kale sheegtay inay xoojinayso taageerada dhanka amniga ee ay siiso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Masar ayaa waxaa kaloo ay ka shaqeyn doontaa sidii nabad iyo amni ay ugu noolaan lahaayeen dadka Soomaaliyeed.
Adiyaad Matiya Cabdisaaq Sheekeeya ayuu ahaa wafdi hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Gaarisa ee gobolka waa waqooyi bari dalka Kenya. ayaa waxaa uu booqday xerada qaxootiga dhinaab ee dalka Kenya si uu u kuurgalo xaaladda qaxootiga Soomaalida ee waddankaasi ku noola. Axmed Cabdullaahi Yagool ayaa warkaasi Kenya inoogu soo diray.
wafdi horkacaya gudoomiyaha gobolkan Gaarisa Nadiif Jaamacaadan ayaa booqasho ku imaaday dhadhaab. waxyaabaha uu gudoomiyaha ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. isagu gudoomiyuhu sheegay inay in ka badan 20 sano ay marti geliyeen dadka walaalahood ee qaxootiga islamarkaana aysan jiri doonin in si qasab ah loogu celiyo Soomaaliya. gudoomiyaha oo arrimahan ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa.
arrinta kale waa arrinta refugeeska oo aad looga hadlay. refugeeska horta shalayna waan sheegay, xalayna waa meel baan kaga hadlay, idaacadaha waan ka hadlay. horta awalan wa qabla kulli shay, annaga haddii dowladda Kenya ay ku tashatay in refugeeskii ay dib u noqdaan oo la celiyo, horta taladaas annaga nalamay qaybisanin. waana ka hadalnay, waxaana u sheegnay haddii kolley bokor sidaa lagu tashaday waa in dadkaas walaalaha ah si maalinta cinsa ah si sharaf ah si wanaagsan in loo celiya maxaa yeelay annaga ayaa u aheen tol iyo walaalo ayna dhex degnaayeen kenya korma madax laga ahaa laakiin meesha ay degeen oy nala noolaayeen 26 sano soo dhadhaab maheen marka hor dadka walaalaha in la hadlayo raalli kama nihiin waxaan rabnaa si tartiib ah oo sharaf ku jirto in haddiiba ay noqonayaan loo celiyo tartiib loo celiyo waxa qasbiyada dhaa meesha ma jirto ayagana waxaa u sheegayaa waxaa la idiin sheegayo oo waa qasbiye iyo waa la is-erin iyo muxuu ahaa goobta la isqaban iyo waa la istuuday waxaa ma jiraan waxaas dad baa wataa oo siyaasa ku jirtaa beenbeenta ayaa lagu sheekaynin ninkii rabo waxaan leeyahay dadka walaalaha qaxootiga beenbeenta ayaa lagu cabsinin yaalna baraka kicinin adduunka nidaam baa ka jira nidaam ka jira waxaa weeyaan waxaa jira qawaaniin lakala saxiixday tartiib ninkii baxaya isaga maratay goortuu goosto oo maratay ka soo dhammaata ayuu ku baxayaa xataa shalay ninkii dhegaysanayay wasiirka khaarijiyaha oo ka imaaday maraykanka hadalkaa sababu u dhahay wuxuu yidhi waa in nidaamka adduunweynaha la raacaa buu dhahay marka tartiib baa lagu bixiy si aan maat isturis ma jirto is-eris ma jiro goorta lasma qabanayo muxuu ahaa adiga goortaa ku tashato haddaad tahay ninkaas qaxootiga ah goorta adiga aad istaraado way kuu fiican tahay oo diyaar aad tahay unbaad bixisaa oo sidaasaad ku bixaysaa
hadalka guddoomiyaha ayaa wuxuu ku soo aaday xilli dhowaan uu dalkani kenya uu soo booqday ogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry isla markaana uu ka hadlay arrimaha qaxootiga isagoo sheegay in aysan dhici doonin in qaxootiga soomaalida ee ku jira xerooyinka dhadhaab si qasaba loogu celiyo soomaaliya arrintana kala hadlay madaxda ugu sarreysa dalkani kenya sida madaxweyne uhuru kenyatta muddooyinkii dambe ayaa hadalhaynta ugu badan waxay ahayd arrimaha qaxootiga soomaalida ee ku jira xerooyinka dhadhaab arrinta ku aadan dib u celinta axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol radio muqdisho xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waxaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug lagu soo gabgabeeyey shir muddooyinkii dambe halkaasi uga socday beelo walaalaha kuwaasi oo dhowr jeer hore colaad ku dhex martay degaano ka tirsan gobolka muduga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaasi neegaya
kulankan dib u heshiisiinta beeleed oo ahaa mid maalmihii u dambeeyey ka soconaya magaalada gaalkacyo ayaa lasoo gabagabeeyey kadib markii dhinacyadii laga dhex waday dib heshiisiinta ay isku afgarteen qodobo loo arko inay xal u noqon karaan soo afjaridda colaadda ka dhex jirtay labada beelood ee walaalaha kulankan oo intuu socday ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka galmudug iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka muduga ayaa qodobadii ka soo baxay islamarkaana waxgaraadka labada beelood ay si wadajira u saxiixeen waxaa saxaafadda u akhriyay xildhibaan cabdulqaadir cali diirshe wadaadyara oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaanka galmudug ee kulanka muddadu uu socday goobjooga ka ahaa
labada beelood waxay sida afgarteen in laga heshiiyo wixii horey u dhacay labada beelood waxay taageerayaan heshiiska ay beesha ka dhex wadaan odayaasha iyo waxgaradka labada beelood beesha waxay baaq nabadeed u soo jeedinaysaa dhammaan bulshada galmudug meel kasta oo colaadi ka jirto beeshu waxay dowladda galmudug ka codsanaysaa inay simaystiran u gaarsiiyaan degaanada galmudug oo dhan si nabad loo sugo beeshu waxay u mahad celinaysaa wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta iyo cid kasta oo kaalin ka qaadatay nabadaynta labada beelood shirku wuxuu ku soo gabagabooyey guul midnimo
kulanka ayaa sidoo kale waxaa iyaguna ka hadlay nabadoonnadii labada dhinac u saxiixay heshiiska kuwaasoo sheegay inay ku qanacsan yihiin qodobadii lagu heshiiyey ayna ka shaqayn doonaan meelmarinta qodobada lagu heshiiyey
marka waxa weeye maanta waa qaadanay nabadoonnada badan baa fadhiya waxgaradkii baa fadhiya waxaan maantay sidaaad u sheegteen ilaahayna markhaati ha ka ahaado waxaa jirta dharka haddii la qaadanaya dhar barbarka islaan ah barbarna cad barbarna midab leh qofkii maanta barbarka islaan ah oo labada dhinac dhinacba si yahay ilaahu shartiisa naga bixi
waxaanu rajadaynaa sida walaalaya ay sheegeen annaguna aan jecellahay inaanu ilmaayaga gaxandha u beerin in luusi adaatan aan sheegnay si run ay tahay
wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dibuhaysiinta dowlad goboleedka galmudug mudane cusmaan maxamed cali cismaan dheere ayaa kulanka soo xiray isagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in la isku afgarto lana qaato qodobadii heshiiska.
Walaalayaal, runtii farxad ay noo tahay aan la soo koobi karin hawlihii hadda aan ku jirnay, maalmihii hadda aan soo soconnay, natiijada ka soo baxday oo halkan laga akhriyay. Aad iyo aad aan u faraxsanahay. Wax la qabto nabad ayaa ugu fiican, wax la qabto dib u heshiisiin iyo aslaaxin ayaa ugu fiican ugu muuqda. Intaas ka bacdina waxaa horumar iyo islaamnimo iyo soomaalinimo ka dhalan karta intaan markaan sameyno. waxa weeye marka walaalayaal, intii aad gaarteen oo halkan lagu gaaray waxa weeye waxay u tahay qudbig, waxay u tahay dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo dhan.
Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan bahda isboortiga gobolka Baay ay ku dooranayeen guddi heer degmo ah, markaana ay ugu tashanayeen in ayaa isboortiga gobolkaasi la dardar geliyo. Siraaji Sheekh Xisaaq, wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Baay, ayaa warkaasi inoo soo diray.
Kulanka oo isugu imaadeen guddiga isboortiska gobolka Baay iyo dhammaan ciyaartooyda kooxaha ka dhisan magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ugu horeen la isku xog dhaafsaday sababta keentay guuldaradii Koonfur Galbeed ay kala soo kulantay ciyaarihii loo qabtay maamul goboleedada ee ka dhacay caasimada dalka ee Muqdisho. waxaana tababarayaashii iyo guddoomiyaashii hogaaminayay Koonfur Galbeed goobta lagu weydiiyey su'aalo la xiriiray guuldaradaasi, iyagoona sheegay sababo dhowr ah oo ka dambeysay in Koonfur Galbeed ay soo guuldaraysato. dood dheer iyo wadatashi kadib waxaa la isku gartay in la doorto guddi ka kooban 7 xubnood oo ilaa heer degmo ah, kaasoo shaqadiisa noqonaysa horumarinta isboortiska gobolka Baay, iyadoona ciyaartooydii kasoo qayb gashay munaasabadda si gacantaaga ay ku doorteen. guddoomiyaha isboortiska Koonfur Galbeed Soomaaliya Abduqaadir Shariif Xirow iyo guddoomiyaha guddiga heer degmo ee maanta la doortay ayaa labaduba sheegay in la gaaray hadafkii maanta loo qabtay kulanka maanta.
waan garanayaa waa isboortiskan maamul xumi horta la gooyay taas shaqadii majaar man ku bilaaw ka qasaray ilaa ka hoosay hoba maamul fayda u daacade oo ilaahay ku soo jaray fadhiga waan dhammaan ku hayfad sadaalad la shaqayow may buu lankan horta may baray duskii saaf tuuris oo tamadaw nafta shee saafta ka darsada wala geeyay dambe uska leeyis baray ka saafay oo saafta ka darsada deeda fayda marka may buu ana waqtiga nayadii geeri bay singa dadra daarmay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xaaji oo isagu laftirkiisa ka mid a bahda isboortiga ayaa gebagabadii kulanka ka hadlay, waxaana wasiirku ula dardaarmay ciyaartooyda kooxaha ka dhisan magaalada Baydhabo ee maanta ka soo qayb galay kulanka.
aad iyo aad umadsan yahay wariyaha iyaga siraaji qashaaq ayuu ahaa oo warkaasi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay nooga soo diray. halka warkaasi aad kala socotaan waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. baarlamaanka waddanka Tunisia ayaa ansixiyay magacaabida ra-iisul wasaare Yuusuf Shahaada. duniyaasha baarlamaanka waddanka Tunisia ayaa muushin codka kalsoonida kala laabashada ah waxay kala hore u gudbiyeen madaxweynaha waddankaasi Tunisia Saciid Sabse, waxaana taasi ay keentay in madaxweynuhu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. waxaana uu soo magacaabay oo maanta baarlamaanku uu ansixiyay Yuusuf Shahaad inuu noqdo ra-iisul wasaaraha waddanka Tunisia. Yuusuf Shahaad ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha ugu da'da yar ee dalkaasi Tunisia soo mara tan iyo markii dalka Tunisia uu qaatay madax banaanida. mudaneyaasha baarlamaanka oo tiradooda ay gaarayso 167 mudane ayaa codka ogolaanshada haa ugu ogolaaday in ra-iisul wasaaraha cusub uu noqdo ra-iisul wasaaraha waddankaasi, waxaana diiday 20 qof ama 20 mudane, halka 5 mudane oo kalena ay fadhiga baarlamaanka ka maqnaayeen. ra-iisul wasaare Yuusuf Shahaad ayaa horyaalay caqabada ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee soo food saartay waddanka Tunisia. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si rasmi ah u daahfuray buundo dhirkeedu ay gaarayso 1400 mitir, taasi oo isku xireysa qaradaha Asia iyo Yurub. Waxana uu buundadaasi dhismeeyay ku kacay 3 bilyan oo doolarka Mareykanka. Madaxweyne Erdogan oo ka qayb galay munaasabada furitaanka buundadaasi oo aad muhiim u ah isku xirka labada qaaradood ee Asia iyo Yurub, fikirkii dhismahan isagu lahaa ayaa waxa uu sheegay in buundadan ay wax weyn ku soo kordhinayso wadankaasi. Erdogan ayaa ka hadlay munaasabada isagoo mahadcelin u jeediyay dadkii hawshaasi gacanta ka geystay. Warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, dhegeystayaal, waa nagaynta cidii uu sheegayna warkeena waxay dib u heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee Radio Muqdisho.net.